Beograd 2.
Klub 2. Međunarodno je priznat srpski autor. Njeno delo krase nagrade, a počasna titula globalne ikone poezije ambasadora kulture, književnosti i dobre volje koju je dodelilo Globalno književno društvo i Galaxy Akademija iz Indije izdvaja je po uticaju u okvirima svetske književnosti. Nedavno je stigla iz Amerike u svoj Beograd, a živi i u Americi. Dobar dan, naša gošća je Maja Herman Sekulić i mnogo je povoda i razloga zašto ste danas gost drugog programa Radio Beograda, a moje ime je Meliha Pravdić.
Eto,
da se predstavimo na samom početku naše emisije i da posle ovog uvoda koji ćemo razrađivati, zato što je pažnje vredno sve ovo o čemu sam već obavestila naše slušaoce, da kažemo da je neposredan i najnoviji povod to što ste vi upravo završili projekat posvećen Mileni Pavlović Barili, u kome je učestvovala naša gošća na poziv Fondacije Barili.
Da, upravo sam to završila, to je sad na lekturi i to je bio veliki projekat kojim sam se bavila posljednje dve godine najviše, ne stalno, ali najviše. I na kraju sam potpuno bila opsednuta tom temom, to se tako kod mene dešava. To je projekat koji je više žanrovski i pre svega uključuje roman koji se zove Devet života Milene Pavlović Barili, a uključuje i sinopsis za neki budući film ili seriju, jer mislim da njen život i značaj kao umetnice 20. veka zaslužuje da bude mainstream, da bude zaista svetski priznat i poznat, jer mislim da ona ima istu, ako ne i veću vrednost od jedne Fride Kahlo. One su savremenice, deli ih samo nekoliko godina i njihove biografije imaju neverovatan broj paralela, neverovatnih sličnosti. Obe su bile na neki način hendikepirane svojim fizičkim nekim nedostacima, provele su dugo vremena u kalupima zbog loše kičme i slično, ali su uporno radile i kreirale sve vreme. Istovremeno su sticajem okolnosti, ja sam sve to istražila, bile u isto vreme skoro u istim galerijama u Parizu i u Njujorku. Dakle, one pripadaju tom krugu nekih modernističkih, modernih slikarki koje, sem eto Fride Kahlo, nisu dovoljno priznate i poznate. Ona je postala ikona, a mislim da i Milena Pavlović Barili zaslužuje da bude ne samo naša ikona, nego i svetska ikona.
Pa i vi ste, evo rekla sam, globalna ikona poezije. Dakle, poredite dve ikone, a vi ste naš opet savremenik i mi imamo, ja evo u ovom času razgovaram sa ikonom globalne poezije. To je veliko priznanje.
To jeste veliko, jedinstveno. Niko drugi na svetu nema tu titulu. Pre toga me naša sredina počastovala isto jednim tako lepim počasnim nazivom ikone stila 20. i 21. veka u Srbiji. Znači, to postoji između mene i Milene. Ja sam uvijek osjećala neku duboku
bliskost
i sličnost i nešto, mislim, ne bukvalno, ali i onda naravno desilo se nekoliko koincidencija. pre nego što su me uopšte pozvali iz fondacije da radim roman, desilo se da nekoliko meseci pre nego što sam se vratila u Beograd i kad je u stvari bila promocija te knjige koje sam upravo pomenula, gde smo zajedno u istoj knjizi, i kad su me intervjuisali novinari i pitali ko je meni uzor u toj knjizi, ja sam odmah iz topa odgovarala Milena Pavlović Varili. To je bio jedna stvar. Drugo, ja sam se preselila možda 2-3 meseca pre toga na istu ulicu u Njujorku, preko puta, tako reći, malo ukoso, ali preko puta od zgrade u kojoj jedno vreme živela Milena Barili. To su tako neke, možda, neki znakovi pored puta koji su upućivali.
Da, najzad slučajnost, ja verovatno nisam.
Ja, da, to je jedan od motiva i motoa ove knjige je da ništa nije slučajno. Ima i dubljih nekih sličnosti ili paralela u biografiji, između ostalog, samo da pomenem, da ne idem dublje, moj deda je čuveni slikar Minhenskog kruga, on je isto tako studirao slikarstvo u Minhenu i onda pobegao iz Minhena u Pariz, kao što je tu radila i Milena Pavlović Barili, i tako dalje, i tako dalje, tako da ti uvodni delovi ove knjige su u potrazi za Milenom.
Su bili u stvari dodatna inspiracija vam.
Jeste. I neka potvrda da je to bilo suđeno na neki način. Dakle, ti prvi delovi, uvodni delovi su ti znakovi pored puta. Ja čitam, idem po Njujorku i tražim, jer sam se pre svega usredsredila na Njujork. Jer je ona u Njujorku doživjela svoju apoteozu, svoj vrhunac. Ona je tu postigla velike uspehe kakve nijedan naš umetnik nije postigao. Do sada ona je u roku od nekoliko meseci po dolasku u Njujorku već postala ilustrator za Vogue, recimo. Pa onda za sve
A na tome su je zamerili mnogi.
Da, malograđanski neki pogledi na to su govorili kako je ona jadna, otprilike, jer eto mora da zarađuje za život i ne bavi se samo čistom umetnošću. Međutim, ona je na neki način preteča i majka, da tako kažem, ako uopšte postoji srpski dizajn, to je ona. I svetski, jer je u to vreme Vogue bio, tek postajao najuticajniji modni časopis na svetu i ona je unela neki stil koji je posle lansiran kao stil Vogue. Ali nije se ona ograničila samo na Vogue, ona je radila i reklame, i ilustracije za mnoge velike časopise i firme, i modne skice i tako dalje, što je njoj bilo nekako jako blisko i to su prepoznali još njeni profesori u Beogradu, Beta Vukanović recimo i Stojanović koji je studirao u Parizu, i osetili su tu novu epohu, koja se baš tada stvarala. Ona je iz prve ruke bila svedok svih, da tako kažem, važnih događaja u umetnosti i u modi istovremeno. I to je počelo u Parizu, ona je boravila dugo u Parizu i u Rimu i tako dalje, u Beogradu, na dvoru Karađorđevića, zato što je njena baka, rođaka Petra Prvog, bliska i tako dalje. Ona je tu formirala svoj ukus i učila se zaista na visokoj modi. I ovo što se danas dešava, to neko poistovećenje mode i umetnosti, se u stvari tada počelo dešavati. I
ona je na neki način nagovestila.
Ona je i nagovestila i od rane mladosti je
u svemu tome
bila.
Da. Majo, vi nam otkrivate poznate žene u ovom slučaju Milenu Pavlović Barili, koja je žena ovog prostora, ali ste nam u jednoj od svojih prethodnih knjiga govorili i o jednoj Amerikanki koja je bila veoma značajna za Srbe i Srbiju, pa ćemo i o tome govoriti u nastavku razgovora.
Loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Près de toi, je resterai. L'océan, c'est petit, tout petit. Pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Toi je resterai. Notre amour est si grand, oui si grand, que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly, dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly, près de toi, je resterai. Butterfly, ma butterfly.
Nastavljamo razgovor sa našom gošom Majom Herman Sekulić. Majo, rekli smo da živite i u Americi i u Beogradu. Ja neću da kažem vraćate se Beogradu, da, jer vi ste Beograđanka, ovo je vaš grad, nigde se vi ne vraćate, vi ste uvek u Beogradu i kada ste u Americi. Recite mi, nas...
A nisam ni u Americi, nego sam u Njujorku.
Pa dobro. Ja ovaj širi pojam zahvatam u ovom kad kažem to da ste u Americi. Kako se organizuju kulturne institucije u pandemiji, američke kulturne institucije? Da li rade pozorišta, da li su otvoreni muzeji? Kako vi dolazite do građe koja vam je potrebna za vaš rad?
Pa kao i ovde, vrlo slična situacija, tamo biblioteke ne rade, sve mora da se radi ovako online, Zatim, ono što je najtužnije za New York, svih 800 pozorišta ne rade uopšte i neće raditi negde do aprila iduće godine. Ne radi Metropolitan opera, ne radi Carnegie Hall, ne radi Madison Square Garden, te institucije koje čine New York na neki način. Tako da kad se ovde žale da pozorište rade samo, ne znam, sa malim kapacitetom, ja kažem budite srećni, ipak rade pozorišta. Tamo ono što radi su muzeji, ali rade samo sa 25% kapaciteta, tako da morate unapred da rezervišete vreme kada ćete da idete recimo u Metropolitan muzej i tako dalje. Ono što je lepo sada u Njujorku je to što se Njujork nekako otvorio, izašao na ulice, svi restorani, pubovi, barovi, sve je to prešlo na ulicu i dobilo dozvolu da bude na ulici i to postaje nekako sve lepše i veselije i počinje da liči na neki Rim više. U tom smislu to je to pozitivno neki razvoj situacije. Inače je svuda isto, svi nose maske, ne može da se ulazi u radnje, ne može bez maski i slično.
Da li se osjeća strah kod stanovništva?
Da vam kažem nešto, ja sam ono najgore me zateklo u Beogradu, onaj prvi talas. Ja sam stigla ovde u martu na putu za dva pesnička festivala u Tunisu i u Turskoj. I onda sam se ovde zaustavila jer je to sve u poslednjem času bilo otkazano. I znači ovde me zatekao karantin i nisam doživela te najgore isto trenutke u Njujorku koji verujem da su bili dramatični, drastični, pošto je tamo sve podignuto na veliku skalu i tako dalje, nego ovde. Dok sam se ja ponovo obrnula i stigla u Njujork u junu kad su počeli letovi, jer tad su i prestali svi letovi na svetu, mislim jedno vreme, do tada je Njujork već postao potpuno jedan pristojan grad i nije bilo nekih dramatičnih slučajeva, niti je u mom kraju, da tako kažem, ja sam u centru samom Manhattana, što kažu, tri ćoška od Trumpovog onog tornja. Tu poslednjih meseci, nešto dana, nije bio ni jedan slučaj uopšte. Međutim, u nekim krajima Njujorka, jer Njujork je ipak ogroman jedan grad koji je kao država osrednja, u nekim delovima nekog Bronxa, Queensa i tako dalje su postojale sad crvene zone i verujem da su sad se i pogoršale svuda i izgleda malo se povećao broj slučajeva COVID-a. Međutim, nisam videla nikakvu paniku, nisam videla ništa posebno.
A kako ocenjujete ovaj politički okvir u kome se sad Amerika nalazi? Da. Vrlo važan, nije to okvir, to su glavne stvari.
Da, što je, jedno vreme sam živjela u Nemačkoj i tamo su govorili, kaže, kad neko kine u Vašingtonu, mi dobijemo zapalenje pluća. To bi bilo dosta ovako, da kažem, preporučivo i mudro da i ovde neko tako razmišlja. Ali ovdje su se otvoreno ljudi opredelili za Trumpa. Trump je zaista izrastao u nekog od jednog tako playboya, da kažem, i čovjeka koji se bavio biznisom i nekretninama. On je prerastao sada na neki način u neku donkihotsku ličnost, verovali ili ne, zato što je krenuo protiv duboke države prvo, zatim protiv velikih medija, protiv velike farmacije, to je isto vrlo važno znati, i tako da, i naravno nije ni jedan rat započeo, što je možda i najvažnije. Ja imam jedan tako neku afišu na kojoj se nalaze svi posljednji predsjednici Sjedinjenih Država i pored svakoga broj ratova koji su oni započeli i onda pored slike Trumpa nema ni jedan.
Eto.
Dakle, to je tako. Međutim, sad se eto vratila ta neka duboka država, establishment, sa Bajdenom i neke stare postavke. On je skoro pola veka senator američki, ima mnogo iskustva, ali ne znam koliko je mnogo uradio. Vidjet ćemo, nadajmo se da će sve biti dobro.
Da. Majo, vi ste evo u vreme pandemije napisali jednu pesmu Ljubav u vreme korone, koja je doživjela koliko već prevoda sa srpskog na strane jezika?
Da, kao što sam rekla, mene je zatekao karantin ovde u Beogradu i
jedan festival je u stvari odlučio da vi napišete.
Da, dobila sam poziv da napišem, pošto su ti festivali ukinuti, onda kao za dan, pošto oni trebalo da budu tu negde oko tog dana poezije koji pada na 21. mart, koji je u stvari prvi dan proleća i ravnodnevica i sve to. Ja u početku nisam, dobila sam poziv da napišem nešto. Ja nisam imala inspiraciju u početku, jer je sve nas zateko taj neki karantin i ta neka nova situacija gde su prvi put u istoriji, mislim, recimo prekinuti svi letovi. Komunikacije su se potpuno promenile. Mi smo se sveli na internet praktično. I tako, ali onda kad je došao taj neki 21. mart, onda sam stvarno dobila inspiraciju, baš zato što je dan proleće, što sam pomislila, pa možda će eto, i već su dolazile prve vesti o tome, kako, ne znam, delfini plivaju u Veneciji, moji prijatelji su iz Pandžaba mi javili, recimo, da se prvi put posle 100 godina može videti, mogu videti Himalaje, ovakve stvari. I onda sam pomislila, pa tu ima nešto i pozitivno u tome, a to je možda da se mi, prvo malo da se naša planeta očisti i pročisti, i onda mi sami na neki način da se okrenemo više sami sebi i svojoj porodici, da čitamo više, recimo, i tako dalje. Neke tako romantično idealističke misli su počele da mi stižu i neka nada da će možda da se svet ujedini i poboljša. Jer u poslednjih nekoliko godina sam stalno bila počasni gost na raznim međunarodnim festivalima i videla u
svetu.
Samo
u jednoj godini bili ste, koliko ja znam, a mislim da smo o tome i razgovarale, prošle godine da. Na sajmu knjiga i u Turskoj, i u Italiji,
Indiji.
I u Indiji. Da, i dobili silne nagrade na svim tim mestima.
Da, da. U roku 4 meseca to je ta bila, ja to zovem svetska turneja, ne znam kako drugačije.
I kongresi, pesnički kongresi delovali su ujedinjujući.
Jeste. Jeste, osetila sam tu neku želju da se svet ujedini, da se ne pravi pitanje više ko odakle dolazi i tako dalje, i da su ljudi u svetu, u tim dalekim svetovima željni poezije, da počinju ponovo da se okreću poeziji, jer poezija je u 20. veku, pred kraj 20. veka, obično tako posmatrana kao neko mrtvo telo, kao nešto što je umrlo. Međutim, izgleda da je oživela. A jedan od razloga možda je i internet, i tu sad ima svašta, ima naravno šunda, smeća i toga kako već ide, ali ima i tog povezivanja ljudi. Dakle, samo da se vratim za trenutak na tu pesmu. Napisala sam tu pesmu i onda sam to poslala, ona je prvo predena, čini mi se, na italijanski, i onda su je mnogi prihvatili u roku od nekih, ne znam, nedelju dana je veljda prevedena na nekih desetak jezika, što je već bilo fantastično. Onda je to jedna moja prijateljica oduševljena tom pesmom i porukom, tom nekom pozitivnom, uzela to na sebe i počela nekim svojim prevodiocima da šalje. I tu je još nastalo nekoliko prevoda. I zatim je doktor Ana Stjelja, koja vodi Alija Mundi, časopis posvećen stranim kulturama, jedini kod nas, preuzela ceo projekat na sebe i pozvala čak i neke likovne umetnike se pridruže i tako da je to preraslo u jednu posebnu ediciju gde je to prevedeno na 25 jezika. 25. jezik kineski nije stigo za tu ediciju, ali ona je to proglasila, to je pesma koja je ujedinila svet.
Eto, to je lepo da čujemo i može na netu ta knjiga, ta pesma da se
da,
i pročita.
Da, Alija Mundi, da. Da.
Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad. Perdiere l'arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú.
Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar.
Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú y tú y tú y solamente.
Naša gošća je Maja Herman Sekulić. Znaju ljudi i po glasu i po onom što vi radite da ste to vi, ali hajde ipak za one koji su se tek možda uključili u program Radio Beograda 2 da podsjetimo naše slušalce na gošću. Majo, ne samo da ste poznati i priznati u svetu književnosti, vi ste i sjajan teoretičar književnosti. Ja se sećam vaše knjige koja je i dan danas, pa mislim, najviše studentima svetske književnosti potrebna, Skice za portret.
Za portrete.
To je i prva knjiga koju sam ja sa vama radila davno, 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 kada ste stigli u Beograd i kada je na jednom neobičnom mestu, ne mogu da se setim koje je to mesto bilo, priređeno predstavljanje. Ja sam bila oduševljena izborom ličnosti koje ste vi intervjuisali i kroz te odgovore koje sam čitala, ja sam pred sobom imala jedan svet onih ljudi o kojima sam učila, saznavala iz knjiga. Odjednom su oni pred mojim očima i mojim čulima oživeli. I to je veliki uspeh bio. Ja se zaista toga živo sećam i možda i te želje ja s vama uvek iznova nekako na isti način sarađujem, hoću da kažem sa velikom željom i voljom da razgovaram sa vama. I svaka vaša knjiga potvrđuje da taj moj utisak, prvi utisak o vašem radu nije bio pogrešan, bio je tačan. Znači, dobro.
Hvala, Melika. Ovo, i meni je uvek zadovoljstvo da sa vama razgovaram, jer ste uvek najbolje obavešteni i, ovaj, i ima ta neka fina hemija između nas. Dakle, drago mi je da to čujem. Znam da je to udžbenik negde na trećoj godini valjda, anglistike i svetske književnosti i postdiplomskim studijama. Isto tako i moja knjiga Književnost prestupa, koja je u stvari na neki način sažetak mog doktorata iz Princetona, koja se bavi James Joyceom, Andrejem Bijelim i Thomasom Mannom. To su verovatno posebni ti razgovori i eseji u toj knjizi Skice za portrete, zato što su to uglavnom sve bili moji ili prijatelji ili saradnici ili profesori. Znači, tu je bio uvek neki dubok odnos i poznavanje međusobno i zato valjda to pred vama ti poznati likovi postaju žive ličnosti.
A kada je reč evo o romanima, mi smo pomenuli ovaj roman, poslednji, pa smo pomenuli Mabel, knjiga o kojoj se veoma mnogo govorilo i pisalo, i tu je dat lik Amerikanke koja za Srbiju mnogo učini. Da. U najkraće možete samo da kažete.
Da, to je Mabel Grujić, da, koja je sigurno jedna od najvećih dobrotvorki našeg naroda, i to od balkanskih ratova do posle Drugog svetskog rata. I to je mene zaintrigiralo iz više razloga, zato što je dom Jevrema Grujića i ta porodica na neki način moj drugi dom u Beogradu. A, tako sam znala nešto o njoj i pre nego što je šira publika nešto saznala, a malo se znalo i još uvijek se nedovoljno zna. I istovremeno, opet, što kažu, ništa nije slučajno. Ja sam na Princetonu otkrila da postoji čitava prepiska Mabel Grujić sa ovim Fishom Armstrongom, koji je bio jedan od tvoraca američke spoljne politike, novinar i vojni ataše jedno vreme u Kraljevini Jugoslaviji. Oni su se dopisivali preko pola veka i cela ta prepiska je zajedno sa ostalim njegovim papirima i dokumentima pohranjena u toj posebnoj jednoj biblioteci u okviru Princetonskog univerziteta, koja je biblioteka rukopisa u kojoj ne može svako da ulazi, i ulazi se kao u neku laboratoriju, jer su to sve jako delikatne stvari. Dakle, tu sam prošla kroz tu prepisku i deo toga, možda jedan mali, nekoliko pisama sam koristila u samoj knjizi, tako da je i cela priča njena o toj velikoj pomoći Srbiji, tako dalje, u stvari počinje na Princetonu. Hamilton Fish Armstrong je bio tada mali student. Ona je već bila jedna fina dama, udata za srpskog jugoslovenskog diplomatu, i ona je došla da traži pomoć 1912. godine u vreme balkanskih ratova. I taj dotični, kasnije čuveni Hamilton Fish Armstrong je verovatno se tada i zaljubio u nju, jer je pri kraju života napisao da nijedna osoba na njega nije ostavila tako dubok utisak kao Mabel Grujić. I onda je on osnivao tamo razne počinjao akcije za prikupljanje para za Srbiju i tako dalje. I ja sam isto tonovac i tako da je to sve se lepo sklopilo.
Da, i nastao je roman. Do sada je izdato 5 knjiga vaših izabranih dela, a upravo je objavljen i obimni vodič kroz književni svet Maje Herman Sekulić sa bibliografijom od 468 jedinica u izdanju Arse iz Crne Gore. Ja na stolu imam fotokopiju vodiča, a ni do vas još original nije došao.
Da, zamislite, dva primjerka su mi stigla u Njujorku, a ovde još nisu. I nikako da dobijem, izgleda se 10 primjeraka vratilo u mom odsustvu u Crnu Goru i sad su te komunikacije zbog COVID-a, prvo zbog nekih političkih situacija, zatim zbog COVID-a malo otežane, ali nadam se da ću uskoro dobiti primjerke, to je izvanredno lepo urađene. Na tome su 2 godine radili u veoma ugledni ljudi kao što je doktor Aleksandra Nikčević Patričević, koja je profesor anglistike i od koje je to sve i poteklo i koja predaje, čini mi se, 2 kursa po mojim knjigama. Zatim je tu radila na bibliografiji bibliotekarka sa Cetinjske biblioteke Lidija Kaluđerović, to je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore i Univerziteta Crne Gore. I zato, to je vodič kakav je redak kod nas, gde su ne samo odlomci iz mojih dela, nego i sve kritike, prikaze mojih dela, intervjui sa mnom i tako dalje.
U odnosu na roman, na druge forme u kojima ste se iskazali, da li ipak poeziji dajete prvenstvo?
Da, apsolutno. To. Uopšte, nema dileme, mislim, to je moja prva i vjerojatno poslednja ljubav, ali mislim da su to sve, mislim, da kad pišem roman, tu isto se osjeća vjerojatno neka pesnička rečenica kratka, neki ritam drugi, to su mi mnogi rekli i uopšte mislim da je to sasvim prirodno da čovek koji se bavi književnošću se izražava u raznim žanrovima. Svi najveći pisci koje znam su pisali eseje, evo naš, recimo, pogledamo Crnjanskog, on je isto tako veliki pesnik kao što i romanopisac, na primjer.
Da, vi ste živjeli na 3 kontinente, je li tako?
U jednom trenutku, da.
Gde ste se živjeli? Kako ste dospeli na ta mesta?
Pa, znate šta, to je bilo 90-ih godina. Ja sam živjela u jednom trenutku, nije baš trenutak, to se proteglo na jedno 7-8 godina, između Beograda, Bangkoka i Njujorka. Imala sam 3 adrese. A to je počelo tako što je moj suprug, koji je arhitekta nekog svetskog renomea, radio velike projekte, kao i svi uspešni arhitekti u tom trenutku, na Dalekom istoku. To je ovako bio boom ekonomski tamo. I imali smo bazu u Bangkoku i ja sam u početku dolazila samo povremeno, a onda sam ostala sve duže i sve više sam ulazila u taj svet i sve više sam želela da upoznam sa nekim planom malo. Mislim da i tako dugo, recimo, trebalo da se stigne u to vreme do Angkor Vata. To je bila moja velika želja da odem u Kambodžu, a i tamo su još uvijek bili Pol Pot, Khmer Rouge i bilo vrlo opasno, mislim, ići. I tako, iz toga se izrodilo nekoliko stvari, nekoliko knjiga, od kojih je verovatno najpopularnija bila Prozor u žadu, koji je isto sad izdat.
I ta knjiga Prozor u žadu je među ovim izabranim delima. Ja sam juče bila u knjižari Zavoda za udžbenike i uverila sam se, svi naslovi su na broju. Mhm. Postoji interesovanje za vaše knjige, a čak su mi rekli da ima i neki popust, a skica za portrete i pored tog popusta nešto oko više od 1300 dinara. Eto, to je taj popust.
Da, skupe su knjige.
Skupe su knjige.
Ja se uvek trudim da, ja ne volim recimo uopšte mnogo izdanja s tvrdim povezom, jer mislim da knjiga treba da bude dostupna, da bude jeftina i tako dalje, međutim neke cene su malo veće.
Mi se približavamo kraju našeg današnjeg susreta, ali ja bih voljela da nam kažete i to da je vaš otac jedan od osnivača, je li tako?
Nolite,
da.
Da.
To je značajan podatak za istoriju našeg izdavaštva.
Pa jeste.
Koje je nekad bilo veoma uspešno, bili smo sila dok su postojale te velike izdavačke kuće kao Nolit, Rad, Bigs, Prosveta na onaj način na koji je postojala, a evo šta nam je donela privatizacija. Šta da radimo, uklapamo se u tokove svetske politike i ekonomije. Mi smo u ovom slučaju, kada je o izdavačima, izdavačkim kućama reč, pomalo gubitnici, nema više onakvih knjiga, niti onako ozbiljnih, velikih, značajnih, sa autoritetom urednika. Neka se niko ne uvredi, ali to je bilo zlatno vreme. Vreme kada je vaš otac ustanovljavao u stvari izdavačku kuću.
Da, to je bilo pred rat Drugi svetski, ali on je možda još značajniji po tome što je započeo takozvani sukob na Ljevici, kako se to kaže, jer je ovaj Lasić prvi o tome, izašla je desetak knjiga o tome, ovaj, i napisao je čuveni esej od koga je sve to počelo, zove se Quo Vadis Krleža. Dakle, samo onako uspuda doda.
Sad ste u Beogradu, nikud ne idete.
Da.
Čekate?
Ne, mislim, tu sam.
Da.
Radim.
Eto, na našu radost bit ćete sa nama.
Da.
Započeli ste svoje prisustvo u Beogradu velikim intervjuima, pa ste i nama, evo, učinili zadovoljstvo da danas sa vama razgovaram.
Hvala najlepše na ovim divnim rečima koje su me zaista ganule i uopšte uvek uživam sa vama.
Hvala.
Razgovara.
Naša gošća bila je književnica Maja Herman Sekulić, a u ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.
Of a traveling show, though I don't know that I need you to know. But you had a shrine, you had to be mine, till you decided to write in the book of love. Sorry, I buried you under the dead roses. You were so hard to love. I love when you say you love me today. So hard to